redakcija za kulturo, komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Zadnje čase pogosto omenjamo rok, ampak imamo za to tudi dober razlog. Tam se dogaja kup zanimivih stvari, načrti mestne občine Ljubljana pa grozijo z realno možnostjo, da se te stvari v bližnji prihodnosti ne bodo več dogajale. Rogovci v paru tem času pripravljajo razne aktivnosti, danes pa sledi simpozi z naslovom Tovarna Rog med politiko MOL in samoorganizacijo. Dogodek želi odpreti širšo javno razpravo na temo mestne prostorske in kulturne politike na eni strani ter neformalnih kulturnih praks na drugi, kot nam razloži rogovec Rastko Pečar. Pa si za cilj zastavijo predvsem?
Ja, mogoče dvoje. Najprej želimo odpreti neko širšo kritično javno razpravo na nivoju mestne, kulturne in prostorske politike, se pravi, kako se loteva, kako razume kulturo in kako se loteva, kako skuša spodbujati te kreativne industrije in nek odnos mesta oziroma ne odnos do nekih samoniklih kulturnih prizorišč pa avtonomnih kulturnih praks. Seveda tudi prostorske vidike, se pravi prenova mesta, ki trenutno poteka, najprej prostorsko premika določene vsebine populacije na obrobje in tudi proizvaja neko potrebo po prostorih, ki so odprti, inkluzivni in predvsem neprofitno, nekomercialno orientirani za razliko od mestnega središča. In potem mogoče drugič se posvetovati z predstavniki oziroma govorci, ki bodo predstavili prakse recimo iz Zagreba, prideta dve iniciativi, Pravo na grad, ki se ukvarja z recimo to pravico do mesta in javnim prostorom, in AKC Atak, to je pa ena avtonomna cona, ki je z mestom, koliko razumem, uspela, je dosegla neko formalno priznanje in ohranila avtonomijo. In potem bosta tudi Sanja Žmavc in iz Metelkove Miha Zadnika.
Pri tem je bolj kot karkoli drugega nujno sodelovanje z mestno občino, ki bo slej ko prej morala biti vključena, a v tem primeru do tega še ne bo prišlo.
Ja, zaenkrat MOL-a nismo povabili, ker ta simpozij služi rogovcem, da bolje oziroma da trdno artikuliramo neko pozicijo. Smo pa v prihodnosti, v bližji prihodnosti bi organizirali tudi neke vrste soočenje z predstavniki MOL-a. Zdaj najprej želimo recimo njihov projekt problematizirati na nivoju prostorske in kulturne politike, potem v drugi fazi pa z njimi skupaj morda se začeti pogovarjati o nekem dialogu, ki bi spoštoval našo avtonomijo in tudi nekako ukodil recimo nekim zahteva mesta, kar se tiče, ne vem, zunanje podobe, tiste na nabrežje, pa še neke druge reči.
Če pa že Roga nekoč morda ne bo več, pa si smemo zamisliti tudi svet brez IKEA. Nastavke tega sveta si lahko danes ogledate na otvoritvi razstave Življenje po IKEA, ki bo ob 8. v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Razstava je nastala kot odgovor na generično in množično proizvedeno pohištvo ter predlaga alternativo z unikatnim, ročno izdelanim pohištvom. Idejno zasnovo in zgodovino razstave nam je predstavil eden izmed njenih avtorjev, Jure Grohar.
Na osnovi nekega dobljenega razpisa, ki ga je objavil pred nekaj časa MAO, smo zdaj postavili pač te objekte na razstavo. Slov razstave je Življenje po IKEA oziroma Life after IKEA. Gre pa za to, da mi, kar bi se mogoče razumeli, ne gre zdaj za prav kritiko IKEA, ne, kot take. V bistvu uporabljamo IKEA kot neke vrste sinonim za neko generičnost današnjega oblikovanja, industrijskega oblikovanja oziroma te industrije same proizvodne pohištva oziroma oblikovalskih kosov. glede na to, da nekako bi rekel, da, da naša družba ali pa današnji ljudje živijo na zelo različen način. Spravo nekdo v Skandinaviji živi čisto drugače kot v Sloveniji, nek študent ali pa družina. Na nek način se pa pohišna industrija tega sploh ne facilitira. Ne. Se pravi, vsi imamo enako ponudbo, čeprav se pa lahko zbiramo, ne, ali pa si sestavljamo enaka stanovanja v smislu tega dobrega okusa, lepega oblikovanja. Ne glede na to, gre to za nekaj cenejšega kot IKEA ali pa za neke bolj oblikovalske drage izdelke tipa Vitra in tako naprej, ampak v bistvu nek način se ta naša življenja bolj izenačujejo. Ne. Se pravi, mi bi potrebovali nek support te raznolikosti, ki se dogaja dan in pa v bistvu na nek način smo rekli, da dajmo potem probati razvitene oblikovalske kose, ki bodo omogočali nek ta osebni izraz vsakomu posamezniku in pa ki ne bi bili na nek način tudi cenovno dosegljivi, a ne? Čeprav to pač ni bila osnovna želja ali pa parameter. In vstuki pač naslov, ne?
Na razstavi bo na ogled vse od mis, sedal, dekoracij, elementov za shranjevanje, pa tudi do nekaj bolj umetniških detajlov. Poleg pohištva samega pa bo prikazan tudi proces njihove izdelave. S kakšno idejo so se študenti sploh lotili oblikovanja, pa še enkrat Jure Grohar.
Dali smo pač našim študentom takrat izziv oziroma neko osnovno navodilo, da naj oblikujejo na temo nekih teh osnovnih človekovih dejavnosti, ki so mogoče tukaj že odpravljali njime, se pravi storič oziroma spravljanje predmetov, ležanje, telo, svetlova. In oni so potem na osnovi tega razvili neke kose, kjer ne bi za razliko od neke generične masovne proizvodne ne bi v odnosu, ne, se pravi te kose ne bi v odnosu do uporabnika v bistvu razvili neko animistično dimenzijo, nekaj, kar bi bilo osebanga, nekaj, kar bi bilo se pravi specifičnega, drugačnega od siceršnje proizvodne. Ne? Tako da v bistvu te naši kosi so sestavljeni v nekih primerih iz ready made-ov, v drugih primerih so pa v bistvu zelo unikatno oblikovani. Ne? Tako da v bistvu v teoriji lahko si nekdo večino teh kosov bi lahko postvaril tudi sami in tudi videl za koliko denarja.
Ob koncu pa še novica, da se je založba Mladinska knjiga v četrtem poskusu na dražbi vendarle prodala. Njen večinski delež je namreč kupila Slava banka. Skladno s tem, da bo DUTB sodeloval pri imenovanju novih članov nadzornega sveta družbe, se je dosedanjim predstavnikom kapitala v nadzornem svetu mandat izteče v začetku junija. Če je novica dobra ali slaba, presodite sami. V vsakem primeru pa upamo, da ne bomo poleg slabe banke zdaj dobili še slabe založbe. Dobre kulturne novice sta pripravila Jernej in praktikant Janže.